Наш гост.
Prijazen pozdrav. V tokratno oddajo smo tik pred nedeljo Svetega pisma povabili dr. Marjana Peklaja na pogovor in srečanje. Prijazen pozdrav.
Dobar dan.
Iskrena hvala za odziv, za to, da ste sprejeli ta radijski pogovor. Vsake toliko, kot ujamemo, sicer bolj časopisne intervjuje z vami, pa radi sprejmete povabilo na intervju, čeprav ste bili univerzitetni profesor, torej vajni nastopanja. Se mi zdi, da ste malce zadržani do teh intervjujev, ali se motim?
Zdaj, zadnji taki intervju so bili za ob moji 50-letnici domašništva. Zlato mašo sem imel leta 7 in že pozabil, da zadnje čase bolj pozabljam, kot bi sicer. Ampak tisto leto ravno me zadela možganska kap po Zlati maši in zato zdaj sem manj sposoben, tudi težje govorim, končno. No, gre pa, če treba. Včasih sem rekel, da nisem zgovoren, razen če dobim zgovornega sogovornika.
Upam, da se bova midva dobro znašla v naslednji uri. Dr. Marjan Peklaj, samo na hitro nekaj o vas, sicer naši poslušalci dobro poznajo, mislim, da vašo pot, predvsem pa vaše delo. Leta 1943 ste rojeni, naslednje leto obeležujete 80-letnico, Bog vam daj zdravja, da bi se tudi tega življenjskega jubileja lahko radostno veselili, tako kot ste se pol stoletja tudi svoje duhovniške poti. Ste biblicist, teolog, filozof, prevajalec in profesor. Na Teološki fakulteti v Ljubljani ste predavali študentom v prvih letnikih. Ne vem, če sem v pravem vrstnem redu zdaj to naštevala. Najprej ste z vsem srcem duhovnik. To izžarevate, vedno, ko so vas ljudje spraševali v tej smeri, najprej to poudarjate. Sem najprej duhovnik, potem pa seveda predan, raziskovalec, prevajalec Svetega pisma, razlagalec.
Ja. Vrstni red je pravi, ja. Ampak moram reči, da sem najbrž, ne vem, sam nad sabo ali pa tudi kdo drug nad mano razočaran, ker k raziskovanju se nisem dovolj po svetu, ker sem to bolj ob stran dal. Razen kolikor sem bi bilo nujno pri prevajanju, sem marsikaj prebral in se posvetoval tudi, pa slovarje sem uporabljal in tako. Nisem pa tako zelo, kot bi kdo želel, da bi, če si to študiral, potem moraš to raziskovati in moraš kaj napisati in tega nisem počel. Edina stvar, ki mi zdaj očitajo, je en droben slovarček, ki sem ga priredil po torej, hebrejsko-slovenski, aramejsko-slovenski, tisti, sem ga včeraj roke vzel, ker me je sestra prosila, če bi dobila kakšen izvod, da bi ga dali na razstavo ob nedelji Svetega pisma. Ja.
Ja, tako neskromno rečete, dr. Marjan Peklaj, to, da ste se premalo posvečali znanstvenemu delu. Če pogledamo, kaj vse ste ustvarili, več kot 80 znanstvenih, strokovnih in drugih objavljenih člankov, prispevkov, 10 monografskih pa drugih zaključenih del, več kot 30 samostojnih znanstvenih, strokovnih prispevkov, prevajali ste veliko, več kot 30 del, veliko ste prevajali tudi za Svetopisemsko družbo Slovenije, torej po vaši zaslugi je pa vendarle kar nekaj gradiva dostopnega, pač mlajšim generacijam za raziskovanje.
No, zadnje čase sem zelo hvaležen profesorju Štruklu, ki me je naprosil, da sem nekaj prevajal iz nemščine za revijo Komunijo, ker s tem je dal nekako razumeti, da sem še vedno česa sposoben kakšnega dela. Ker nekaj let seveda se nisem nič česar lotil zdaj, ker sem bil tako zelo nesposoben sam sebi. Sem čutil tega, da ne znam več. Tako, kot sem nekoč, seveda sem veseljem pisal razne članke, tudi za družino, pa za božje okolje, karkoli že bilo.
Ja. No, nekaj tudi urednikovali, bili član uredniškega sveta.
Sem bil zraven.
Ja, ste bili zraven. Kaj pa danes najraje berete? Ali je to še vedno svetopismo nad vsem, ali imate kakšne revije, morda kakšne svoje avtorje nemškega prostora? Kaj najraje držite, najpogosteje morda v rokah? Ne mislim zaradi duhovniške službe, to nam je razumljivo.
Torej svetopismo tako ali tako pride na vrsto, ker sproti pogledam simo, za vsak dan, katera berila so in kateri evangeliji, da potem tudi o tem, kakšno besedo rečem, vodo v mašo, tega neveč ne počnem, ker sem nekoč, da sem mi sestri dale dovoljene, da mi ni treba odmiram po evangeliju kaj govoriti. Mi je malo olajšano to mašniško delo. Ne berem tudi ne teh znanstvenih razprav, pa tega o svetem pismu, nekoč sem naročen na marsikaj bil, pa na komentarje. In seveda zadnje čase komentarje samo, ki prihajajo po pošti, samo plačujem, berem pa ne. Tako da, no, berem sicer rad tudi kaj leposlovnega, slovenskega, recimo, da sem zadnjič tudi iz Tritarja vzel, kar imam tisto zbirko slovenski klasiki, v roke, ker so stvari, ki se mi še ne znane bile, zdaj pa seveda je korona prispevala, da sem lahko kaj prebral. In sem prebral tudi Platonovi spise, ki so išli pri Muhorjevi, ki jih je Gorazd Kosjančič prevedel. Sem se s tem malo ukvarjal. Dobro, ne da bi... Se mi zdi, da včasih berem, ne da bi prav dobro sprejemal tisto bogatstvo, ki je tam. Čeprav imam zadnje leta navado, da vsako stvar, ki jo berem, vsako knjigo, ki jo končam, da jo potem nekako zapišem si in dajem svoje pripombe, kaj se mi je zdelo dobro in kaj ne. Tudi odkrivam napake v knjigah, še včasih je sporočil tudi kam na Muhorje v družbo, kako da tako knjigo dajo sploh v javnost, da ima toliko napak in take stvari. Mislim, to je moje, kaj bi rekel, morda poklicna napaka, ker sem popravljal veliko tega študentom in sem zdaj spravil v slabo voljo, če vidim, da kdo ne zna recimo pisati stvari, recimo ne upošteva genetiva v nikalnem stavku in take stvari. Ja.
Dr. Marjan Peklaj, tudi midva v tem pogovoru ne bova mogla mimo teh napak, nenatančnosti. Dostikrat ste rekli tudi glede prevodov, sledimo kakšnim načinom prevajanja, tudi na račun potem točnosti, nepravih interpretacij, ampak dobro, to je res široka in obširna tema, pa temu ste se posvečali v svojem življenju. Ko pa sva se uvodoma srečala, pa sem vas poprašala zdaj v teh časih, kako se držite, kako vam je epidemija morda posegla v vsak dan, ste rekli, oh, še kaj hujšega je bilo, seveda vi poznate staro zavezo. Kaj vam prihaja na misel v teh časih? S čim se sooča danes človeštvo? Nam se zdi to precej grozno.
Seveda, ker nismo navajeni, je grozno. Ampak še kaj hujšega, spravim, se je dogajalo nekoč, ne samo v svetopisemskih deželah, ampak tudi sicer drugod po svetu. No, po kraju svetopismu je velik podarek na to, da izraelsko ljudstvo je živelo srečno in v slogi, dokler je upoštevalo zavezo z Bogom, kadar pa so se od tega odstopili, potem pa so doživeli pač Božjo kazen. Tudi, simo, znani primer kralja Davida, ker je moral se zavzeti pred Bogom za svoje ljudstvo, da bi kuga ponehala in se je kuga ustavila. Angel pokončevalec je nehal moriti, tako nekako se to slikovito svetopismo izraža, seveda. In ker je kralj David je zelo ponižno rekel, naj bo raje on sam žrtev, kako da njegovo ljudstvo trpi in da ne umirajo cele družine in tako naprej. Tako da je to, ta tema je tam v svetopismu tudi. Pravim, tega, kar sedaj doživljamo tukaj, se mi zdi, da ne moremo prav ne razumeti, ne razlagati. Predvsem je tudi, se mi zdi, hudo, ker se tudi znotraj družin dogajajo razdori o cepljenju ali proti cepljenju in take stvari so zelo žalostne, se mi zdi, ne. Seveda je hudo, če kdo pri tem tudi Boga upleta in Boga dela krivega, za kaj, kar ni v redu. Je pa hudo tudi, če je to brez Boga, hoče vse razložiti. Ne vem, skratka, doživljam tudi to, ne, da je hudo tudi v naši ljubi Sloveniji.
Kakšna dobra misel. Če želimo brez Boga vse razložiti in če po drugi strani Boga delamo krivega zato, ker se nam godi, večna dilema tega človeštva. Dr. Marjan Peklaj, greva nazaj, sploh k odločitvi, kaj vas je tako pritegnilo prav pri Svetem pismu, da ste se odločili študirati to področje, imeli tudi to možnost, so vas izbrali za to in poslali potem tudi na podiplomski študij. 4 leta ste preživeli na Bibličnem inštitutu. Koliko ste se tam naučili? Ste čutili, kako se polni vaše znanje, tudi predstave, kako se te razširjajo z drugačnimi zornimi koti, ste se lahko ozrli preko seveda vaših mentorjev, torej na to bogatstvo, na to knjigo, ki nas navdušuje tisočletja. Kakšno je danes vaše videnje tistih 4 let?
Ja, hvala tudi za to vprašanje. Moram reči, da me je svetopismo že od začetka študija na teološki fakulteti, ker sem se nič predstavil, ko sem šel v bogoslovje, sem rekel, fakulteta je pač zraven, to je pač mora biti, ampak jaz ne mislim duhovništvo nekaj drugega, ne pa znanost. Ne? Ampak potem je pa tudi sam pritegnil in posebej svetopismo, ker ti ta ideja, da Bog sam govori, da je zapisano, kaj je Bog povedal ljudem in da to je nam dostopno, se mi zdela nekaj čudovitega. Potem pa smo imeli zelo dobrega profesora za staro zavezo, profesor Jakob Aleksič je bil to, ki je znal nas navdušiti. Zdi se mi, zdaj mene je, da sem potem, ko me je gospod Ronatelj Semenišča vprašal, mi je rekel, da bi bil primeren, da bi študiral naprej. Potem je vprašal, kaj bi ti študiral. In sem takoj kot izstopal svetopismo. To je bilo, sploh ni bilo vprašanje, ali dogmatiko, ali moralko, ali svetopismo. No in tako je potem to bilo tudi sprejeto, ta predlog sprejet in sem ste rekli, če sem, kaj sem spoznal tam v teh 4 letih. Ves čas sem občutek in ga imam še zdaj, da sem se premalo naučil. Tudi, recimo, samo, če vzamemo samo jezike. Študiral sem hebrejščino in grščino Nove zaveze, seveda, in nisem se toliko naučil, ko sem, potem bo vse preprosto, potem vse lahko bral. Do tega nikoli nisem prišel, da bi to zlahka vse šlo in brez slovarjev in tako naprej. Sem pa vesel, še vedno, da sem imel to priložnost, da sem lahko hodil na Papeški biblični inštitut, da sem se tam bil vzoč, da sem delal tiste vaje, seminarje in tako naprej, kot je program zahteval, da sem potem nekako bil sposoben. Samo po drugi strani pa priznavam svojo slabost, sem si pa preveč domišljal takrat, kot da zdaj pa ne vem, kaj vem. Tako da sem nekoč, ko sem bil že duhovni pomočnik v 6., da sem, takrat sem se že domišljal, že prej sem se še domišljal, sem govoril, da se 3 kralji, niso bili 3, niso bili kralji. In potem mi je rekel moj župnik takratni, ti, če ne misliš nič pozitivnega povedati, potem tega tudi ni treba govoriti, da kaj ni bilo, da boš ljudem vero imal. In to nekaj takega razpoloženja, da če že zbeda nekaj več vem, je bilo tudi potem, ko sem končal v Rimu, ko sem prišel počas in potem, mislim, vse do danes sem morda postavil mečkem bolj ponižen teh stvari. Ker sem tudi seveda vsem študiju moral ugotavljati, da ljudje vse premalo vemo. Da ne moremo nič kar preprosto trditi in biti za vsako ceno moderni. To pač ne gre. In da je treba upoštevati tudi starejše, tudi tiste, ki so v cerkvene očete, ki niso bili tako, ki niso poznali arheologije in drugih takih stvari, ampak so vendarle bolj globoko dojemali, kaj Bog govori. In to je bistveno pri vsej stvari. Sem tudi hvaležen za tako spoznanje, za vso to pot, ne? ker ni bilo samo tisti študij 4 leta v Rimu, tam to je bilo sicer zelo dragoceno in se srečeno s vsemi temi profesori in tudi sošolci, med njimi tudi sedani splitski nadškof, so skupaj studirala, skupaj bila pri grščini, zdaj se spomnim tega.
Ja, grščina nove zaveze, no hebrejščina je bila pa tudi nujen predmet, ste rekli, na Bibličnem inštitutu, če ste sploh želeli vstopiti v to, pa vendarle pravite, da znanje ni bilo toliko, kot bi morda človek si danes predstavljal, ampak študenti ste bili sposobni določen odlomek prebrati, ga prevesti in po pravilih tudi razložiti.
Ja, to bil pokoj za izpit, določeno snov smo imeli, določeno snov, iz te knjige je treba, moraš pričakovati vprašanje, ne? Ampak potem to smo se pripravili tako.
Ja, no in na teološki fakulteti poznaje ste imeli veselje tudi s poučevanjem hebrejščine, kolikor ste pač poznali ta jezik in rekli ste, da vas je vedno veselilo, da obstajajo ljudje, ki se ne ustrašijo teh čudnih črk.
Ja, to je res. Še zdaj, ko mi je neki profesor rekel, da bi zdaj, da bodo uvedli neki teološka fakulteta, da bo uvedla neki tečaj za tretje življenjsko obdobje, nekaj takega, sem se rekel, jaz bi z veseljem poučeval hebrejščino, ampak do tega ni prišlo.
Koliko še vzamete v roke tekste v hebrejščini? Vas privlači še vedno znova ta zapis, ta jezik?
S hebrejsko biblijo vzamem v roke takrat, kada naletim na kakšen problem, ki je v razlagi in srečem, a je res ta beseda tam, grem pogledat. Se jaz, vendar se to lahko privoščim, ne? Se imam tudi slovarje pa take in komentarje, no? In recimo, taka preprosta stvar je, katerih Bog je Gospod. To je pravilno. Na robi pa je, katerih Gospod je Bog. Gled, kako je v hebrejščini. To sem to študentom razlagal. Veste, sem rekel, pri Svetem pismu je Gospod nadomestilo za hebrejsko ime, ki je JHWH, ki se kar samo soglasniki, ne? In nihče ne ve, kako se izgovori. Pač pa, Bog je tako kot v slovenščini, to je splošna beseda, ne? Ki pomeni pač božanstvo. In bogovi so imeli v starih časih imena. In za Izraelce je bilo zelo važno, da so vedeli, naš Bog je Gospod. Ali lahko z drugo besedo, naš Bog je Jahve, ne katerikoli. Ker so drugi narodi imeli druga imena za bogove. Ampak naš Bog ima svoje ime. In zdaj, ker smo Slovenci, ker imamo dej, tisti v latinščini dominus, seveda slovensko pa Gospod, ker nam je to tako nekako beseda, ki nam je znana, in rečemo, naš Bog je Gospod. Naš Gospod je Bog, to je narobe. Zdaj vidim, da že zdaj kompliciram.
Ja, ker so zapletene stvari. Ja. In še v teh tisočletjih se je seveda tudi pomen marsičesa povsem spremenil, tudi določene besede imajo več pomenov. Jezik je živ, jezik je po eni strani tudi skrivnost, težko se povsem preleviš v nek čas pred toliko tisočletji.
Poskušamo.
Samo to?
Ja.
Ampak je pa nekaj, dr. Marjan Peklaj, morda tako spotoma omenim, leta 1976, torej ste v Rimu magistrirali iz bibličnih ved, potem v Ljubljani leta 1984 doktorirali iz teologije. Veliko je znanja, veliko zahtevnih strokovnih miril, ampak če skozi svoje zelo, zelo laične oči pogledam, zakaj pa ljudje nižamo ta merila strokovnosti? Nerazumljivo nasprotje. Po eni strani vemo vse več, se znanstveno vse več lahko potrdi, veliko je znanj, torej teh zelo natančnih, kot ste vi rekli. Tako je prav nič drugače. Če drugače postavimo besede, je takoj dvoumno, se lahko takoj povsem napačno razume. Ampak zakaj pa ljudje postajamo na drugi strani pa vse bolj površni? Tako v javnosti, v splošni populaciji se pa ne držimo teh strogih strokovnih načel, ki so jasna, ki so pisana.
Ne vem, kje se to posebej tako izraža, da je premalo strokovno, ali pa natančno, kot pravi, ali pa da ne skrbimo dovolj za to. na to vprašanje bi tako težko odgovoril.
Kaj pa ste vi opazili pri vaših študentih v teh letih, tudi vaše profesure? Kakšen nivo znanja ste pa pri svojih študentih opazili? Je bilo zanimanje dovolj? Je bilo znanje zadovoljivo? Ali je to zelo nehvaležno ocenjevati?
To vsekakor nehvaležno bi ocenjevati, ja. Ampak morda sem se bolj... Formalne stvari so me zanimale, če je naloga prav narejena, če se prav citira in če so opombe v redu, ampak nisem se čutil sposobnega, da bi gledal, kako v vsebinsko te stvari, kako ja, že seveda, je moralo biti nekako pravilno, ampak premalo sem nekako znal, pa je bil se čutil sposobnega ocenjevati, kako se je človek, študent ali študentka, poglobil v samo snov, kako je oblikoval potem svojo kritiko, ker mora biti človek kritičen tudi do vsega tega, kar navaja kot literatura, ne.
Dr. Marjan Peklaj, kot rečeno, sodelovali ste tudi pri prevodu Svetega pisma v slovenski jezik, no Slovenci smo narod, ki je lahko zelo ponosen, ker smo dobili prevod Svetega pisma med prvimi narodi tega sveta. Ali se tega dovolj zavedamo? Vi ste se vendarle dovolj poglabljali tudi v Dalmatina pa v Trubarja. Kako ocenjujete delo teh dveh mož in sploh to dejstvo, da smo kot narod zelo zgodaj dobili svojo pisano besedo?
Prav zato, ker je svetopismo tako pomembna knjiga, ki je velika pridobitev, če ima narod prevod in to celo dober prevod, je to bila zame velika čast, da sem bil povabljen v ta prevajalski kolektiv in sem tam lahko razpravljal z drugimi, ko so konkretne primere navajali tole in tole in da sem jaz smel potem, recimo, ne, da nekatere stvari sem mislil, da sem nekaj pohruntal, da sem nekaj prispeval k stvari, čeprav zdaj za menoj morajo popravljati. Recimo, da sem rekel, da je Bog ustvaril ne moža in ženo, ampak moškega in žensko. Mislim, to je čisto slovenščina, ne? To je nekaj drug pomen. In sicer, to sem naredil na podlagi tega, da je tam, besede, ki ste tam, sta isti, kot se uporabljata pri Noetovi zgodbi o samcu in samici. In nista specifični besedi iš, iša, recimo, mož, žena, ampak zahar unkeva. Se pravi, samec in samica. To je, ko gre za človeka, pravilno, moški in ženska. In sem rekel, vse niste imela še poročnega lista. No, ampak so različna mnenja, se da zagovarjati, češ, kaj pa tradicija prevajanja, kako so pa nekoč prevajali, zakaj pa tisto bilo dobro, mogoče boljše. In nevarna je ta ambicija, ne, narediti malo drugače, kot je bilo prej. Zabravi, če bi zaradi tega skušal spominjati stvari, da potem je to ni pravi namen.
Ja, saj pravite, a ne, kar naprej se spreminjajo načela v prevajanju, včasih tudi na račun točnosti, v tej želji narediti drugače, kot je bilo do sedaj.
Ja, ampak ta konkreten primer sem povedal, ampak sprejemam tudi zdaj tisto, kar se za menoj popravljajo. Me to ne boli, ampak nasprotno si mislim, da se lahko zdaj tudi to v redu. In če bolj, ko se bolj vprašali o Dalmatinu in Trubarju, če se bolj morda na to tradicijo naslanjamo, sploh ne moremo veliko zgrešiti. Ker tisto je bilo tudi Luther pravzaprav in se je že naslanjal na Vulgato. Ta latinski prevod je bil tudi akademik Rašovec, da je ugotavljal v času našega prevajanja, da vedno bolj ugotavlja, kako latinski prevod, kako je dober, kako čudovit je. In jaz latinščine nisem imel klasične gimnazije, zato nisem mogel tega tako ocenjevati ali pa primerjati. Verjamem pa, vem, pripričan sem, da je vse skupaj, vse to prevajanje, tudi Dalmatinovo slonilo na veliko starejših in zelo dognanih stvareh. Torej tudi če rečemo, da se je Trubar držal lutra ali pa da se je Dalmatin držal lutra, kar je gotovo, res, to sploh ni slabo, to je samo dobro, da človek upošteva druge prevode ali pa starejše in tiste, ki so res narejeni bili z veliko, tudi z velikim znanjem, z veliko voljo, da bi Božji besedi dali možnost, da zazveni potem v novem jeziku.
Brati svetopismo v izvirniku je želja, predvsem pa ideal vsakega teologa ali pa nek ideal, k kateremu stremi vsak teolog. Vas vidim, da še vedno prežema to zanimanje in ta skrivnostnost na nek način svetega pisma.
Za me je nekdo nedosežen ideal.
Dr. Marjan Peklaj, imeli ste srečno otroštvo, čeprav rojeni v težkih vojnih časih, no najprej se te vojne niste zavedali, ampak kmalu občutili tudi težo povojnih časov. Ko se danes ozrete nazaj v otroštvo, gotovo veste, da vas je kalilo, ker vsakega otroštvo prekali in ga zgradi na nek način. Zakaj ste danes najbolj hvaležni? Tule se malce navizujem tudi na vašo odločitev za duhovništvo. Tudi danes je veliko apelov, da potrebujemo duhovnike, da potrebujemo tudi nek duhovni pečat, ki bo kazal, kaže pot, bo steber narodu. No, vi ste v tistih letih, v 60-ih to slišali in na nek način je bil to nek notreni klic, da ste šli k duhovnikom, čeprav želje so bile vsakršne, a ne marsikaj ste si želeli, da bi postali.
Seveda, sosedov ata je bil tišlar, jaz sem hotel biti tudi tišlar.
Tako. Oziramo se pač po vzornikih, ki jih imamo v svoji okolici.
No, ampak seveda sem tudi duhovniki so dali velik pečat v mojem poklicu.
Zakaj, kakšni so bili, da so vas tako navduševali takrat duhovniki?
Ja, recimo župnik Janez, ki me je povabil k ministrantom, tisti seveda sem občudoval vse, kar je on naredil ali pa rekel. In nas je lepo vzgajal, lepo nas je vodil tudi na izlete in take stvari. Tako da za tiste čase je bilo to veliko, pa s kolesom smo se vozili, na Šmarno goro smo šli proti Ljubljani in me je župnik pelal lastnoročno. Pa vse po Stonsko jamo smo šli z vlakom, ampak kot sem to povedal, da živo, mislim, ste rekli, kakšne razmere so ali pa vojne. Ja? Takrat me je to razpoloženje proti cerkveno in proti versko. Tisto me je naravnost revoltiralo, češ, ker smo pri nas doma bili zelo versko orientirani in smo vse v teh prazgih, sem še vsebi se spominjal v Božiču, kako je kdo zdaj neumno govoril, zdaj pa imamo Božič. Ja, mi smo ga zmero imeli. Tudi takrat, ko je bilo prepovedano. Brez tega se ni dal živeti. In, a ta je šel, moral biti v službo, seveda, mi smo morali to šolo, ampak praznik je vsem bil praznik. Doma je bilo to očitno. No in pravim, iz tega razpoloženja in tega zasmehovanja, tudi ki smo bili deležni, sem rekel, naraz čez hočem biti duhovnik. Zdaj sem se zadnje čase spomnil tudi zlate maše svojega daljnega sorodnika, dr. Andreja Snoja, ki je bil profesor za novo zavezo. Ker je bil daljni sorodnik, se včasih tudi pri nas doma v glasu. In smo ga zelo radi imeli. Sem bil na njegovi zlati maši, ki je bila v Lescah. In sem se spomnim pridige škofa Volka, ki je rekel, dragi verniki, že 50 let ni bilo nobene nove maše v Lescah. Kaj pa mislite, da bom jaz dejal duhovnikov, če vi ne boste dali nobenega? No, in se rekel, daj premišljujem, se rekel, mogoče nobenega drugega v cerkvi takrat ta beseda ni tako zadela, kot je mene zadela. Češ, treba je, potrebujemo duhovnikov. Dobro, to je bila ena od tistih mnogih spodbud, seveda Šmarnice, Patra Žuška, kraljice duhovnikov. To je bila tudi ravno takrat, ko sem se jaz odločil, torej proti koncu gimnazije. Take stvari so se kar kopičile takrat, spodbude. Tako da se je kot zabar, ampak jaz bi se oženil, ampak to ne gre skupaj, ampak pač vse ne bom. In tako da, ker sem seveda tudi zelo rad gledal iz branja, se pravi iz pravljic, da so bili kraljeviči in kraljične. Mi je zelo, to zelo vleklo, češ dobiti ženo in nevesto in tako naprej. Potem se rekel, to ne gre skupaj in je razumljivo, kaj je važnejše. Tako da...
No in če vas vprašam, zdaj ste, če se ne motim, približno 15 let ste že v pokoju. Povejte, dr. Marjan Peklaj, kakšna so bila leta duhovniškega služanja? Zdaj ste duhovni pomočnik pri sestrah v Repnjah, pa še kot imate še?
No, formalno sem duhovni, sem se hišni duhovnik pri sestrah, ampak duhovni pomočnik na župniji Vodice, če bo tega ne izvršujem, še posebno, razen zanj, sem šel, me župnik, za Božič sem šel spovedovati v Vodice.
Če je potreba sicer pa v Repnjah, hišni duhovnik pri sestrah.
Ja, ampak jaz sem sicer se v tem času, ko sem šel v pokoj, ne, sem bil duhovni pomočnik v Stari Loki, po žačah župnika Snoja Alojza. Še prej sem bil pod času župnika Glavana, sem posebno hvaležen gospodu Andreju Glavanu, ki me je upeljal kot tamkajšnji župnik v delo v domu za ostarele in slepe. Ker to je bilo potem to delo, ki sem se ga bal takega dela, hoditi po teh bolniških sobah, po teh hodnikih bolniških in tako naprej. Čeprav, sem in tja sem že moral daj kaj takega, tudi na Jesenicah, recimo, ko sem bil kaplan, prva kaplanska služba, tam sem včasih šel tudi celo v bolnico, ampak tukaj sem se pa navadil, vsako nedelo dopoldne sva šla in se je zdelila kar delo, ti boš v ta hodnik, ti boš on hodnik vzel in sva šla od sobe do sobe, potem so uvedli tudi skupno mašo za praznike, ampak to je bilo to. Boga hvalim, da sem srečal z mnogih takih starejše ljudi, ki so bili ali slabo pripravljeni, slabo razpoloženi, ker so morali v domu biti, ker so že hrepeneli potem, da grejo domov. Se spomnim ene mame, ki je zelo rekla, jaz bom šla domov. Pa nič kazalo, da bi lahko šla na žalost. No, ampak potem so bila drugi razni primeri, ko je bila ena, recimo, ena nekdanja dekla, ki in slepa je bila, zdaj, a ne, je rekla, o, kako je lepo to, kako sem hvaležna, da sem lahko tukaj v domu. To je bilo čisto drugače, sicer mnogo take, rekel, jeze, slabe volje, ampak ta, kot balzam sem je zdelo, da je bila ena hvaležna, da skrbijo za njo in take stvari. Se je, ko let, zna biti človek hvaležen, kakšna milost je to.
Ja, na škofjeloški konec vas vežejo lepi spomini, večkrat ste to izpostavili. Sploh ste službovali večinoma na Gorenjskem.
Tudi Šentvidu pri Stični sem bil nedeljski, eno leto saj. Drugač pa ja, če sem vzamel Stožico, Ljubljani so tudi Gorenjska že. čeprav
na
drugi strani Save, ja.
Ja.
Ne pravi strani Save, ampak vendarle, to je bila taka, zares župnik sem bil eno leto in dva tedna v župniji Svete Trojice Ljubljani, kot se reče po domače, pri uršulinkah. Čudovito obdobje. S sestrami uršulinkami sem bil v vrsti, ko smo šli voliti na tiste prve svobodne volitve.
Ja, in zdaj je 30 let že od tega in ko pogledate nazaj na duhovniško pot, je bila odločitev prava? Kakšno nesramno vprašanje, kaj ne? Želim slišati z vaše strani, ker ste prej tako lepo govorili o svojih vzornikih, o domačih župnikih, ki so očitno bili postava na mesto, kot rečemo. Torej, spoštljivi, vzorni, znali so povabiti otroke v tisto pravo družabnost, graditi skupnost, torej vse te vrednote, ki jih občudujemo pri duhovnikih, ki to res živijo, to poslanstvo, ki razširjajo ljubezen in v tej povezanosti, v tej ljubezni, ne iskanje razlik, ampak povezovanja, vzgajajo otroke. Ali ste v tem smislu lahko delovali, bili slišeni med ljudmi?
Ne vem kako. Sam sebi sem se posmehoval, ko sem rekel, da bom ljudi spreobračal z mojo svojo pridigo. Ne? Ampak takrat mi je že jasno v začetku, da to ne gre tako. Da boš kar nekak vžgal nekakšen ogen. Sem rekel, to je predrznost, domišljavost. Ampak zdi se mi, da je bilo lepo biti kaplan na Jesenicah. To je bila, na neki način bi lahko rekli, prva ljubezen. Imel sem sicer tudi šefa, ki je bil precej tak da so me zvarili, da bo težak, da bo težko boš z njim vozil, ampak ni bilo tako hudo. Sprotno, potem smo se čisto lepo razumela s tem župnikom in imam lepe spomine. Skrasti pa tudi tam sem hodil na Golico in tam pod Golico sem pa z ministranti, samo veselje in tako. Vse, ne smem zadi prej za gore obsaviti. Prva postojanka, tako je pa nove maši. Ja, tudi taki stvari ni bilo, da bi človek rekel, da mi je bilo žal, da sploh duhovnika, ne. Tega tudi ni bilo, ampak zadoščenje, to še zadnje čase ugotavljam, kako čudovito je to, da lahko dam nekomu odvezo pri spovedi. In ker sem sam Bogu hvaležen, da lahko grem k spovedi, da dobim odvezo in da lahko potem tudi jaz, da imam to, kar seveda ni moja moč in ni moja sposobnost, ampak mi je dano to. To je dar, ki je nepreceljiv. Ne to, da bom nekako ljudi svojimi besedami ali pa svojim petjem ali kaj takega pritegoval, ampak da lahko jim dam to, da je Bog usmilen. Da lahko to posredujem, kar ni moje, ampak imam to možnost, imam to pravico.
To, kar govorite, dr. Marjan Peklaj, sama prepoznavam kot nek lep vid staranja, umetnost staranja. Sprejemati, biti hvaležen, ne pa razmišljati, kako bi bilo, če bi bilo.
Ja, no, to je tudi v zvezi z mojim hribolazenjem, ker se mi zdi ena najlepših spodbud ta, ne bodi žalosten, če ne moreš več na vrh. Spodaj se vsedi, pa gledaj gor, pa obuje spomine. Tako je z mojim duhovniško potjo, da lahko se z veseljem spominjam marsi česa v preteklosti. Nisem bili nekakšni vrhovi, ampak vendarle sem doživljal tudi to, da me kdo rekel, da me rad posluša, ampak večkrat slišim, da kdo svoje spomine pripoveduje, pa reče, hvaležen sem, da sem imel take učitelje in tako naprej. Sem rekel, komu si pa hvaležen? To rečem, poslušam radio, pa rečem, komu si hvaležen? Tako da ni dialoga, ampak jaz zase saj potem moram, se sam sebi rečem, a sem hvaležen, a sem dovolj hvaležen. Se zahvaljujem Bogu, da mi je dal take milosti. Tudi potem, da sem lahko vse spravil po koncu, po kapi. Ko se so mnogi trudili z mano, ko sem se moral učiti hoditi na novo, tudi govoriti, ampak predvsem hoditi. Poslušam izkušnje drugih, da niso mogli brati. Jaz sem pa vrč se zbral, ko sem bil v posti, kaj sem moti, kar sem prebral, ne vem, ampak bral pa sem. Tega nisem nikoli odstopil od te dejavnosti. No, ampak pravim, in res tudi to je bila milost, ta kap. Lahko rečem zato, da sem bolj sem začel razmišljati, glej, lahko bi umrl. Zdaj pa ti je Bog dal še nekaj odloga, da se pripraviš na smrt. In da jemljem ta čas kot pripravo. Bolj razumem, zakaj molim, ko rečem, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Smrtna ura me spomni in da sem grešnik, to je tudi važno, da to vem. In duhovniške zgleda sem v vaš čas. Zdaj, na zadnje, recimo na Jezerskem, sem Janeza Hama. Čudovit duhovnik. Tako je me lepo sprejemal gor in gostil, ampak ni samo to. Dobil sem vtis, kako je on povezan z ljudmi in kako je ob vseh slabih novicah, tudi o duhovniških velikih greh in se nekolej večina, ali pa mnogi, saj poznam tega in tega in tega in vem, da je to duhovnik, kot mora biti.
Predan svoji službi.
Ja, da je vas v tem in da moram jaz tudi stremeti k temu, da bi bil hvaležen in sprejemal iz Božjih rok, kar pride zraven.
Tudi vse preizkušnje. Dr. Marjan Peklaj, povabili smo vas k pogovoru pred nedeljo Svetega pisma. Ob tej nedelji je prav, da spomnimo tudi na svetopisemski maraton, tako živje in tako razširja svoja krila, torej ta živa Božja beseda. Kakšne misli vas prešinjajo ob teh dejstvih?
Na to me spominja, da sem nekoč nekaj, ki je poslušal, kako ma je na Hrvaškem to. In da je tam, sem bral, mogoče celo glas v koncilu, kaj tako. No, da to je bila zame takrat nekaj novega, da crno žberejo in da ljudje prihajajo in brati in poslušati, in to pa zove neverjetno, kako to zgleda. In potem, ko so pri nas začeli to uvajati, sem rekel, le, dajmo tudi mi maraton. In sem jaz tudi večkrat, da bi se kapeli, Marini kapeli pri cerkvi svetega Jožefa in sem to doživljal in sem tudi sam smel brati. Tako da je to, in to je predvsem, lahko rekel, manifestacija. Ampak dobro, to, da so ljudje pripravljeni tam brati in poslušati, tako zdržema, ne, da pride na vrsto v kratkem času velik del kšne knjige ali pa v enem tednu celo svetopismo, to je vendarle nekaj enkratnega, nekaj čudovitega. Da se človek, to je res Božja knjiga, Božja beseda. Ni to kakršen koli roman ali kaj takega, ali pa zbirka poezije. In gledamo ljudje, mislim, čez vero, jemljamo v roke svetopismo, potem je to nekaj izrednega, nekaj, za kar je vredno žrtvovati nekaj časa, da se obogatimo vsi skupaj s tem, kar nam Bog govori.
Zakaj je stara zaveza? Zakaj ste se stari zavezi posvečali?
No, najprej zato, ker so stari zavezi take zelo zanimive zgodbe. Proza me je zmerom vlekla, manj recimo poezija v psalmih ali kaj takega, čeprav imam tudi na psalme izredno lep spomin iz Semenišča še, ko je Rudi Koncilija imel tako predstavo, mislim, za Prešernov dan ali kaj, recitacijo skupinsko, v Semenišču to bilo, da smo nekako zaslutili veličino pa pomembnost teh poetičnih molitev. No, in bak, pravim, center di proza me zanimajo te zgodbe in sem potem Bogu hvaležen za to, da sem s časoma dobil boljši pogled tudi v zgodbe, tudi v sporočilo teh zgodb. Da ne samo tisto apostolovsko, ker David in Golet recimo, ker lahko zelo hitro navduši človeka, ampak res je v njih veliko takih naukov za ljudi. Zakaj je stara zaveza? Stara zaveza je vendarle osnova. Brez tega, kar ja, in bil sem zelo slabe volje, kadar je kdo rekel, kaj pa mi potrebujemo staro zavezo. Vse imamo novo zavezo, imamo Jezusa Kristusa, ne potrebujemo staro zavezo. Ja, lega, tudi Jezusa Kristusa ne moreš prav sprejeti, če ne poznaš stare zaveze. Če ne vidiš, odkot to izhaja, da je on obljubljeni Mesija, se to ne bi nič pomenilo, če ne bi poznal stare zaveze. Zdaj, vendar, tukaj smo in Božje ljudstvo. To je nekaj, kar sem zadnji čas nekaj o tem bral, eno knjigo sem nekaj bral zadnji čas, ja, ki govori o tem, o Mariji. O Mariji govori in nemška knjiga. In pravi nekako to, da že v naslovu je ne brez Izraela. Brez madežna, ampak ne brez Izraela. Se pravi, Božje ljudstvo in mi kristjani se smemo imenovati Božje ljudstvo nove zaveze, ampak ne brez Izraela. Z Izraelom smo še povezani. Bog se ne kasa svojih darov in svojih obljub, tako da to me spomine zdaj taka zveza, da smo v Rimu imeli v pismu Rimljanom samo 3 poglavja. Od 9. do 11. poglavja in tam se govori o Izraelu. Tam Pavel govori, da bi raje sam bil pogubljen, če bi mogel rešiti svoj narod. In potem tam razvija to misel, da je Izrael da se ne bo izgubil, ampak bo končno rešen. In so take močne misli, stavki, to je...
Kako lepo vam zaigra obraz, ko govorite o stari zavezi. Škoda, ker poslušalci tega ne vidijo.
Ja.
Se res vidi, da vas navdušuje vedno znova. Še to vprašanje morda, no, pač v zadnjem času videvamo tudi neka nova znanstvena dognanja, skratka raziskovanja svetega pisma. O piscih, odkot izvor, kdo je to pisal, kako je s prepisovalci, skratka, kako se razlaga. Toliko je njih novih ugotovitev in tudi vi pravite, da kolikor ste zmogli, ste v prejšnjih desetletjih seveda spremljali vedno znova strokovne članke in nova dognanja. Vas to še vedno navdušuje?
Ja, sej to je bistvo vsega raziskovanja, sej nikoli ni konec. Ne? To tako v fiziki in kemiji podobno je tukaj, da ne pridemo do konca. In vedno je nekaj čudovitega, ko se odkrivajo stvari. Recimo, ste omenili avtorje, ne? Avtorstvo. To ni nikoli končana zgodba o tem, kdo je kaj napisal. Ampak ob tem bi rad povedal eno lepo stvar na mednarodnem kongresu, kjer sem lahko bil. Sem slišal nekoga, ki je govoril o Juditini knjigi. In je rekel, za to knjigo je tako ženska, kot to je ta gospa je tako idealno prikazana, da mnogi govorijo, da kljub temu, da ženske niso nekoč študirale, da so samo moški se učili pisati in brati, tako v starem Izraelu, da je potem, da je vedno bolj verjetno, da je to knjigo napisala ženska. Da Judita tako lepo prikaže. Ampak zadnji stavek tega predavanja je bil, če pa ni bila ženska, potem je pa mož, ki pa bil srečno poročen. Zelo srečno poročen. Takrat smo vsi ploskali v dvorani, ko je to povedal.
Ta Juditina knjiga, če se namotim, ni po kanonu, je ena od tistih petih.
Je deuterokanonična, ja. Ja.
Povejte nam še kakšno zanimivost o teh skrivnostih, o teh gradivih pismih, ki niso pač del po kanonu svetega pisma, kakršnega danes poznamo, del stare zaveze. Vas je to kdaj zanimalo, tudi pod tančico torej, te knjige vseh knjig?
No, deuterokanonične knjige so del svetega pisma po katoliškem prepričanju, ne, in nauku. Medtem, ko sem se srečal z protestanti, ki so rekli, tega jaz ne potrebujem. Ki so zelo strdno prepričani, da je edino sveto pismo tisto, ki je, kot ste pravilno rekli, kanonično. Ne. Ampak, če sem se daj srečal s čim...
Če vas je zanimalo tudi tisto, kar sicer niso priznavali, da je to verodostojen del svetega pisma.
Ja.
Posebej, ko ste bili v Jeruzalemu, do kakšnih spoznanj ste tam prišli?
V Jeruzalemu sem raziskoval vprašanje, ali eksistira duhovni pomen svetega pisma, ali je samo dobesedni pomen, zgodovinski pomen pravi. In sem tako, to je bolj teološko vprašanje, ne? In to je, o tem je pisal tudi moj profesor, ki je predaval o evangelijih Jezusovo otroštva v Rimu, ne? Je samo prvi dve poglavi Mateja in prvi dve poglavi Luka. To je bil Raymond Brown. In takrat sem delal izpit pri njem. In sem tudi kupoval knjige, ki sem videl, da je on napisal tudi, recimo, Mesijovo rojstvo, napisal knjigo, pa tudi Mesijova smrt, mislim, da je drugo, tudi, tudi tiste poglave, ki so povezani z rojstvom in smrti posebej obravnaval. No, nikoli me ni posebej vleklo to, da bi odkrival kitazga, kot je nasplošno v javnosti, recimo, kaj je že dalje revija, no, ki je zdaj v slovenščini tudi izhaja, Geographical, kaj že, da bi me to posebej veselilo, kar je manj, kaj bi rekel, pravovernega, ne, apokrifi, no. Apokrifi, novo zavezdje apokrifi sem kupil tudi, kar je v slovenščini, da je šlo, ampak... To, recimo, Jakob v protoevangeliji me seveda je zanimal zaradi tega, ker so paralele z novo zavezo, pa tudi z krščansko tradicijo, ki je sprejela nekatere stvari, recimo, da je Joachim pa Ana, starša device Marije, to ni v svetem pismu. In še marsikaj druga. In potem enkrat sem se srečal, ko so imeli neko dajo v kvizu, svetopisemski kviz, smo nekaj snemali nekje, je bila neka mlajša gospa, ki je študirala umetnostno zgodovino. In je rekla, da tisto čudovito srečanje Jožefa in Marije pred nekimi vrati mestnimi. Ampak to je tak prizor, ki je znan iz likovne umetnosti, ni pa tega v svetopismu, ne? Ker svetopismo ne govori o zaroki in poroki posebej, razen da omenja zaroko. Ampak tako da, pravim, to me ni posebej veselilo nič, take, kakšne sporne stvari, da bi to raziskoval. Sem tudi na radiju Nišče včasih sicer odgovarjal o različnih teorijah o vesolnem potopu, ne? Ampak pravim, se s tem nisem ukvarjal.
Pri Jeruzalemu, če morda skočiva nazaj, kako je bilo v Jeruzalemu, pa tam študirati svetopismo, torej v krajih izvora?
Lepo je bilo, bogato, doživljanje prvič te dežele in drugič pa tudi teh ljudi. Jaz da imam tak lep spomin na srečanje na ulici v Jeruzalemu z nekim arabskim prodajalcem, ki je rekel, nekaj so govorili po angliško pač, in je rekel, da letos ne bo Božiča. Kako da ne? Jaz mislim, da bo. Je pa rekel. Potem počasi v pogovore prišlo, da sem ga razumel, zakaj bi pričal, da ne bo Božiča. Ker so prepovedali potovanja, ker ne bo turistov, se pravi, ne bo zaslužka. To je njegovo življenje bilo odvisno od tega, a bojo praznovali Božič javno v Izraelu, ali bo prišli Amerikanci, ali bo prišli Evropejci, ali njih ne bodo prišli. Če ne bodo prišli, potem ni praznikov ni. Za njega je to bilo eksistencialno vprašanje. Ne? Ampak potem sem razumel, to je bilo Jeruzalem, to doživetje tega človeškega, sedanjega Jeruzalema. Sicer mi smo tam v Tanturju, kjer smo stanovali, tam smo, nas je bilo več, ampak vsak je imel na svoje področje, ki ga je raziskoval. In je potem nastopil z referatom pred drugimi. Tako da smo potem se še naprej pogovarjali. Jaz sem trudil s tisto svojo angleščino. Takrat zaradi tega svojega prispevka sem šel tudi na zelo znano biblični inštitut, a se tudi biblik francoski v Jeruzalemu in tam v knjižnici, sem dobil marsikaj, bogata knjižnica je to. Tako da sem potem dejansko nekaj napisal v zvezi s tem duhovnim pomenom. Čeprav danes nisem posebej prepričan, da je mogoče o tem na tak način govoriti. Predvsem je bila ena bistvenih sestavin, ki sem potem tudi mi prav pošla, da sem lahko predal arheologijo na Teološki fakulteti v Ljubljani, ker so bili tam vsako soboto je bil tak arheološki izlet, kolektivni, z avtobusom. Smo šli po časih samo v Jeruzalem, časih pa tudi v Galilejo, ali pa kam dlje, ali pa do Mrtvega morja, kraji, ki so.
No, ampak videli ste pa res veliko potem, vsak
teden se je šlo. Izmerno je bilo strokovno vodstvo, se pravi, imam živo spomenul nekega ameriškega baptista, ki je imel svoje značilne fraze, ampak dosti dobro vejo. Pa tudi te dominikanci so bili, ki so nas vodili okrog tudi glede na področje, ki je bilo postavilo vprašanje Nove zaveze, recimo v samem Jeruzalemu. Recimo so nam, da nam je kdo pokazal, vidite, to so tiste skale, ki so padle dol z sploščadi in o tem je Jezus govoril, ne bo ostal kamen na kamnu. Tam gor, ni več, da se tle dol kamni.
Koliko časa ste bili v Jeruzalemu?
Se mi zdi, da je 8 mesecev. Od oktobra pa do maja naslednjega leta, nek tazga.
In če skleneva dr. Marjan Peklaj in morda povabiva, da se poglobimo v to živo in ustvarjalno besedo v Sveto pismo, več kot ste vedeli, bolj ko ste se poglabljali tudi sami v staro zavezo svetega pisma, večja je bila vera. Lahko tako skleneva. Kakšen je bil ta proces pri vas?
O, to bi bila. Ja, ne vem. Dokler je tudi pri svetopisu lahko interes, recimo, samo znanstven, ampak upam, da ni bil samo to, da je gotovo, se strinjam s tem, da je tudi polagoma tudi vera postajala bolj polna, bolj tehtna, če se sploh tako reči. No in na koncu pa še nismo.
Hvala lepa za ta najboljši zaključek. Dr. Marjan Peklaj, hvala lepa za ta vpogled v vaše razumevanje. Veliko ste napisali, lahko rečeva, veliko v tem smislu, da lahko poslušalci, ki jih to področje zanima, poiščajo poti do teh gradiv. V knjižnicah so dosegljivi številni vaši članki, kjer razmišljate o tem, kako ljubezen premaga strah, kako je Božja beseda, kot sva rekla, osebni odnos med človekom in stvarnikom, da smo osvobojeni za svobodo, odnos človeka do Boga v stari zavezi, ali se je svet ustvaril sam, o astronautih v prazgodovini ste pisali, potem ta potreba po sprotnem obveščanju o prevajanju svetega pisma. Vsega tega sva se res samo dotaknila v najnem pogovoru, samo nakazala, vse to, kar zdaj berem, pa so pravzaprav vaši poudarki iz vaših člankov, znanstvenih, strokovnih ali različno objavljenih po časopisih in revijah. Hvala lepo za obisk in za pogovor o vašem življenju, pa vendarle vse prežeto s svetim pismom. Bog vam daj zdravja, da bi naslednje leto lahko lepo, kot se spodobi, obeležili svoj življenjski jubilej.
Uklone, hvala tudi vam, da ste me povabili.
Bilo nam je v veselje in čast. Srečno in z Bogom.
Z Bogom.
Naš gost.